sagale America ra hoja drati amajmatatti galgala galgala saati lama folakka lama saditti radio ni dafi television dana sini dihatu qopi afan oromoti ane tigist gemeti akamoltan dawatton fi dagefaton kenya simanna atleto ta championa athletics ya dunya kuda sadetta faratti milkahanif godame qarqarsa gahad abubu qatota wallagabaha ana adda kessa jirani akasumas gara dumatti moro ebichi fi hirarsi kara marsa internetitin gazetesito taratti geggefamu dibba ogumucharatti fidati jurratti gabasne tiyefate wan harraf qindefanne kessa ino ejintura dura odoto asana bafqadu morada
akamultan ordorto de sagale america oduwan harraf kamno kunoti Marin nageenya motumma Ethiopia fi addabilisumma ummata Tigray gidduutti taasifamu filanno Kenya booda akka jalqabu abdii qabaachu isaanii dhimma Afrika irratti diplomaati Olantu United States kan ta'ani moolii fi ibsuusaanii maddi oduu Agence France Presse ibsee jira. Watabajjii darbe addabilisumma ummata Tigray wajjiniin marii taasisuudhaa fi fedhii akka qaban kan ibsan muummeen ministeeraa Ethiopia Abiy Ahmed Marichi kan geggeeffamuu qabu gamtaa Afrikaatiin jechuu isaanii fi adda bilisummaa uummata Tigraay gama isaatiin marichi kan hoogganamu pirezidaantii Keeniyaa Uhuru Kenyattaatiin ta'uu qaba jechuun isaa akka garaagarummaatti fudhatamuu akka hin qabne kan ibsan diplomaatiin United States Abiy Ahmed pirezidaantii Keeniyaa wajjiniin walitti dhufeenya gaarii akka qaban dubbachuun isaanii gabaasameera. Moolii fi haasaa koree dhimma walitti dhufeenya alaa seenatii United States irratti taasisaniin akka dubbatanitti filannoon Keeniyaa yeroo jalqaba mariidhaa fi yaadame achi butuu akka danda'u himaniiru. Gaanfa Afrikaatti bakka bu'aan addaa United States Mike Hammer imala tibbana gara Itoophiyaatti taasisanuun waa'ee marii nageenyaa ilaalchisee gareewwan hundaa wajjin akka dubbatanu kan ibsan moolii fi United States dhimmicha dhiyeenyatti akka hordofaa jirtu himuun isaanii beekameera. Naannoo bulchiinsa sabaa fi sablammii kibba Itoophiyaa godina Konsoo keessatti namoonni balaa hongeetiin miidhamanii gargaarsa gahaa argachaa akka hin jirre sagalee Ameerikaatti himuu isaanii gabaasni Yoonaataan Zabidiyoosii hawaasaa irraa qindeessee ibsee jira. Itti gaafatamaa hoggansa ittisa balaa zoonichaa obbo Geedannoo Kaawwitaa waabeffachuudhaan gabaasni Yoonaataan Zabidiyoosii kun akka jedhetti yeroo ammaan namoonni 100,000 fi 190,000 ta'anii gargaarsa atattamaa kan barbaadan ta'us amma ammaatti gargaarsi argamuu danda'e 130 qofa. Rakkina hongee kanaan walqabatee namoonni 400 ta'an dhukkubsatanii wal'aansa argachuu isaanii fi daa'imman 8 du'uu isaanii hanga'oonni hospitaala kaaraatii ibsuu isaaniitii fi Bulchaan zoonichaa obbo Daawit Gabayyoo balaa kanaan namoonni du'an jiraachuu isaanii mootummaan akka odeeffannoo hin qabne himuu isaanii gabaasni Yoonaataan Zabidiyoosii ibseera. Gaanfa Afrikaatti bakka buutuun gamtaa Awurooppaa Dr. Aneet Weber guyyaa kaleessa magaala Baahir Daaritti argamuudhaan pirezidaantii naannoo Amaaraa Dr. Yiliqaal Kaffaalee wajjin marii taasisuu isaanii Aster Misgaanaa Baahir Daarirraa gabaastee jirti. Mareen isaanii yaalii rakkina kaaba Itoophiyaa keessa jiruu fi furmaata nageenyaa fiduudhaa fi taasisamaa jiru irratti akka ta'e kan ibse gabaasni kun bulchaan naannoo Amaaraa Dr. Yiliqaal Kaffaalee mariidhaa fi wal'abiinsa karaa nagaatiin hiikuudhaa fi qophii ta'uu isaanii akka ibsan beeksiseera. Mootummaan Itoophiyaa fi mootummaan naannoo Amaaraa wal waraansaa fi walitti bu'iinsa kaaba biyyattii keessa jiru mariidhaa fi araaraan xumuranii deebisanii ijaaruudhaa fi fedhii qabaachuun isaanii akka isaan jajjabeesse kan himan bakka buutuun Awurooppaa dura taa'a Komishinii Gamtaa Afrikaa Muusaa Faakii Mahammatii wajjin wal arganii mari'achuu isaaniis gabaasni kun beeksiseera. Biyya Demokiraatik Rippaabilik Koongoo keessatti torban kana naga eegdota mootummoota gamtoomanii irratti mormii jiraattota irraa ka'een walqabate lubbuu loltoota mootummoota gamtoomanii sadii fi sibiilota hedduu darbe irratti dhaabbanni mootummoota gamtoomanii fi poolisiin biyyaalessaa Koongoo qorannoo waloo taasisuu jalqabuu isaanii hoogganaa itti aanaa waraana mootummoota gamtoomanii yookiin isa MONUSCO jedhamee beekamu Kiyaasiim Diyaanyee ibsuun isaanii gabaasameera. Kun sagalee Ameerikaati. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayden fi pirezidaantiin Chaayinaa Xi Jinping waa'ee dinagdee waa'ee muddama Taayiwaaniin ilaalchisee jiruu fi waa'ee wal waraansa Raashaa fi Yukireen irratti akka mari'achuudhaaf deemanii masaraan waayit haawusii ibsee jira. Masara White House itti dubbiimaan koree dhimma nageenya biyyaalessaa John Kirby kaleessa yommuu oduu gabaastotatti dubbatan hoggantoonni lamman yoom akka bilbilaan marjachuudhaaf deemanu addaan baasanii ittuu hin himin guyyoottan dhufan keessatti akka ta'uu danda'u qofa eeranii jiru. Akkaataa wal jijjiirraa hidhamtootaa irratti United States Russiaadhaaf yaada dhiyeessuu isee ilaalchise odeeffannoon bahe akka jedhutti United States lammiilee ishee Russia keessatti hidhamanii jiran taphattuu kubbaa kaachoo dubartootaa Britney Griner fi basaasummaadhaan shakkamee mana hidhaa Russia keessa kan jiru Paul Whelan lammi Russia daldala meeshaa waraanaatiin shakkamee bara 2018 erga qabamee booda hidhaa waggaa 20 itti murtaa'ee mana hidhaa United State keessa jiru Viktor Bo'uutiin wal jijjiiruu barbaadde. Ministeerri dhimma alaa United States Antony Blinken dhimma kanarratti gita isaanii ministeera dhimma alaa Raashaa Sergey Lavrovii wajjiniin haasa'uudhaa fi karoorfachuu isaanii kaleessa ibsanii jiru.
In the coming days, I expect to speak with Russian Foreign Minister Lavrov for the first time since the war began. I plan to raise an issue that's a top priority for us.
Ega wal waraansi jalqabee as yeroo jalqabaatiis ministara dhimma alaa Raashaa Sergey Lavrov waliin guyyoottan dhufan keessatti haasa'uudhaaf eegaan jira. Waan nuuf dhimma dursaa ta'e kaasuudhaaf karoorfadheen jira. Ameerikaanonni dogoggoraan hidhaman Paul Whelaniif Britney Griner hiikamanii qe'ee isaaniitti deebi'uudhaaf eeyyamamuufi qaba. Akkaataa hiikamuu isaanii mijeessuu irratti torbanootaan dura yaada dhiyeessinee jirra. Yaadicha irratti mootummaa keenyarraa irra deddeebiidhaaf kallattiidhaan quunnamtii taasisneerra. Furmaata irra nageenya jedheen abdii qaba.
Hordoftoota keenyaa oduuwwan irraaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa fanii wajjin turtii gaarii.
Fa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootii si yaadachiisuudhaaf qophiin keenya raadiyoonidhaaf televizyiinii malees karaa miidiyaalee hawaasummaa feesbuukii yuutuubii akkasumas karaa marsarii tiivii afaan Oromoo voafaanoromoo.com kallattiidhaan darbaati jira. Itti dhiyaadhaa yaada keessanis nu biraan gahu itti fufa waan afitti ceena. Atleetota shaampiyoonii atleetiksii addunyaa 18ffaa biyya Ameerikaa keessatti geggeeffamaa turu irratti hirmaatanii milkiidhaan deebi'aniif har'a simannaan godhameera. Sirna masaraa mootummaa keessatti geggeeffame irratti pireezidaantiin Itoophiyaa Sahalawarq Zawdee haasaa godhaniiru. Tsahaay Daamxoo Finfinnee irraa gabaasa bal'aa qabdi.
Atleetonni Itoophiyaa shaampiyoona atleetiksii addunyaa 18ffaa irratti biyya Ameerikaa kutaa Oregon magaalaa Yuujiiniitti hirmaatanii deebi'aniif har'a sirni simannaa magaalaa Finfinnee masaraa mootummaa kan biyyaalessaa keessatti taasifamee fi atleetonni gara Itoophiyaa kan galan kaleessa galgala yoo ta'u har'a magaalaa Finfinnee keessa naanna'uun hawaasa isaan simateef nagaa dhiyeessaniif jiran. Itoophiyaan dorgommii kanarratti atleetota madaaliyaa argamsiisaniif hanga badhaasa birrii miiliyoonaan lakkaa'amutti badhaasuun ibsameera. Itoophiyaan dorgommii kanaan addunyaarraa Yuunaayitid Isteetsitti aantee sadarkaa 2ffaan Afrikaarraa immoo sadarkaa 1ffaan xumuruun ishii ni yaadatama. Sirna simannaa fi badhaasaa kanarratti pireezidaantiin Itoophiyaa Sahalawarq Zawdee argamanii ergaa dabarsaniin injifannoon argame madaaliyaadhaan olidhaa jiran.
Atleetochaachin bahamlee kiramti cigaagust baagaraachin laay dammaq tsahaay indiyaabaraa.
Atleetonni keenya adoolessa bacaqii gannaa kana keessa aduun akka baatu godhaniiru. Maqaa biyya keenyaa gaarummaadhaan waamsaniiru. Itoophiyaanonni bakka jirrutti akka mataa ol qabannu nu taasisaniiru. Injifannoon kun kan madaaliyaatiin oli. Injifannoon kun alaabaa Itoophiyaa alaabaa biyyoota biroo caalee akka mirmirsamu gochuudhaan olidha. Faaruun biyyattii biyyaan alatti akka faarfamu gochuurras kan darbeedha injifannoon kun. Ulfina guddaadha. Uummata jireenya itti hammaate kan gadde kan dhiphatee fi akka biyyaatti eessa jirra kan jedhee muddame hundaaf gammachuu argamsiisaniiru. atleetonni keenya galatoomattiin jenna. Pirezidaantiin Federeeshinii Atleetiksii Itoophiyaa Komaandar Daraartuu Tulluu sifannaa taasifameefiif galateeffachuun atleetonni madaaliyaa warqii argamsiisan gammachuu guutuu akka argataniif maatii isaanii naannoo Tigraay jiran waliin akka wal arganiif mootummaa Itoophiyaa gaafataniiru. Atleetonni Tigraay carraa maatii isaanii argachuu ammallee hin arganne. Kabajamtuu pirezidaantiin keenya kanaaf furmaata ni kennu jedheen tilmaama. Mootummaan keenyas kana ni fura jennee yaanna. Sababni isaa gammachuun keenya dhugaa akka ta'uuf. Yeroo itti aanutti ammoo onne guutuudhaan akka hirmaannuuf Tigraay atleetota qabna nuuf hin dhufne. Bakka jiranitti hojii isaanii akka jalqaban atleetonni barbaachisuun ammoo gara kana akka nu dhufan mootummaan ammoo atleetota kanaaf waan barbaachisu akka godhuuf daandii akka saaquuf bu'uuraalee misoomaa barbaachisu hunda akka guutuuf akka haalli mijataan jiraatu ni barbaanna. Mootummaan naannoo Tigraayis kana ilaalcha keessa galchee atleetonni kunneen maatii isaaniin akka wal argatan haala ni mijeessa jennee abdanna. Qaamni ilaallatu lameen waliin dubbatanii haala mijataa atleetota keenyaaf ni uumuu jedheetan abdadha. Simannaa nuuf taasifameef isin galatoomfanna. Galatooma. Hawaasni magaalaa Finfinnee maatii ispoortii kana simachuuf bahan sagaleen Ameerikaa haasofsiise. Injifannoo atleetonni biyyattii argataniif gammachuutti dhagahame ibsaniiru. Barsiisaa Kabbadaan kutaa magaalaa Kolfeerraa simannaadhaaf dhufan.
Haadhaatii fi gammachuu guddaa nutti dhagahama. Sababbiin isaas atileetonni keenya Itoophiyaan fiigicha maatanii galuu isaaniitiin nutis gammachiisanitti argamneerra. Kanaaf baay'ee nuti toleera, baay'ee gammanneerra jechuu barbaada. Ergaa bareedduu dabarsuu, ergaa kadhaluun illee kana duuba jiru kana ilaalanii akka waan hundumaa akka mo'aniif warri immoo kana duuba jiranis immoo kanan caalatti bakka akka amma darajaa lammaffaarra jiru akka darajaa tokkoffaarra qaqqaban illee kana sirriitti kan mirkaneessu jechaadha.
Dorgommiin kun kan duriirra qabxii olaanaan kan itti galmaa'edha kan jedhan ammoo barsiisaa Ermiyaas Tasfayeeti.
Isa kana wanti adda godhu yeroo baay'ee Itoophiyaan yeroo deemaa turanitti warqee amma kana naasallee amma kana argamsiisanii beekanii darbee illee rikardiin isaanii ittiin xumuran illee rikardii fooyya'aadha. Isa kana dura fageenyaaf yoo furanne kan Taammiraat Tolaa yoo furanne seeroo darbee irraa kan fooyya'uudha rikardiin geesse illee inni kun adda isa godha. Akkasumas immoo akka addunyaatti lammaffaadhaan xumurame akka Afrikaatti immoo tokkoffaa ta'uu keenya seenaa addaadha.
Adde Tsigee Tolchaas ijoollee isaanii waliin miira gammachuu isaanii ibsachuudhaaf akka dhufan dubbatu.
Gammachuu irratti dhagame gammachuu amma nan jenna borus har'as borus nuti tokkummaa keenyan hin moona tokkummaadhaan yoo dhaabbanne hin moona.
Qindoominaan yoo hojjetame rakkoon hin furamne hin jiru bu'aan hin dhufnes hin jiru jedhan barsiisaa Ermiyaas.
Gareedhaan hojjechuun isaanii kun ergaa guddaa qaba. Biyyoon kamillee yoo walii galteedhaan tokkummaadhaan hojjete wanti mo'amuu dandeenye wanti ce'amuu dandeenye akka hin jiredha kan inni namatti agarsiisu. Jarreen kun tokkoffaa lamaffaa abaan iyyuu malee hojii isaan hojjetan hojii gareedha. Utuu gareedhaan hojjenne ta'ee sadarkaan kun warqee namni kun illee dhufuu danda'u. Kun hundumtuu sababa isaan gareedhaan hojjetanidha. Akkuma isaanii nageenyatti illee ispoortii kan biraa kubbaa miilaalee kubbaa tapha kan biraa hundumaa irratti illee gareedhaan yoo hojjetame walii galteedhaan tokkummaadhaan hojjetame wanti bira gahamne tokko iyyuu hin jiru. Biyya keenya Itoophiyaa inni nagaa kan dhabaartu kun utuu tokkummaadhaan walii galteedhaan itti adeemame nagaan illee akkuma kana dhufuu danda'a. Akkuma warqeen biyya keenya dhufee gammachuu akka kan arganne biyya keenya biyya nagaa argines kana caalaa gammachuu ni yaada.
Atileetota shaampiyoona addunyaa 18ffaa irratti hirmaatan kanaaf uummanni magaalaa Finfinnee kumaatamaan lakkaa'amu simannaa fi jaalala qabuuf ibseefi jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Ammoo gabaasaa itti aanutti ceenaa rakkoo nageenyatiin Oromiyaa godina Wallagga Bahaatii fi naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kamaashirraa buqqaanii Wallagga Bahaa aanawwan adda addaa keessatti qubatanii an jiran buqqaatonni VOA'n dubbisee qarqaarsa dhabuudhaan rakkachaa jiraachuu isaanii himatan. Waajjirri buusaa gonofa godina Wallagga Bahaas qarqaarsi kennamaa jiru baay'ina buqqaatotaatiin akka waliin madaalle ibseera. Maaliif? Naakoor Malkaa Amburraa gabaasa bal'aa qaba.
Namni obbo Nagaraa Mirgaan jedhamaa jechuudhaan bilbilaan dubbatan akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2013 naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kamaashii aanaa Yaasoo keessaa sababa dhabamuu nageenyaan wal qabatee maatii isaanii wajjin buqqaasamuu dubbatan. Gargaarsi midhaan nyaataa mootummaatiin nuuf taasifamaa ture addaan citurraan kan ka'e rakkoodhaaf saaxilamneerraa jechuun dubbatu.
kuma lama kuda tokkon buqqaane deebise mootummaan nagaata yeredhe deebise nugashee ammas immoo deebine dhanne kuma lama kuda sadiisa oomishne achumatti dumbulloo tokkotuun argatiini akkasumatti harka qullaa baane ammas aroo limmuu keessa waan tokko kan nugaa jiru hin jiruuf yaasorraa buqqaane qabeenyi keenya saaliixiin boqqollo nu hundumtu dhiisne baane rakkoo nageenyaarraan kan ka'e gargaarsi dhufaan jiru walumaa galasa namni rakkoo guddaa keessa jira amma dhukkuba beelaan nu dhukkubsachuu irra ga'eera.
Aadde Dammaa Gammadaas aanaa Mayaasoo keessaa buqqaasamanii godina Wallaggabaa aanaa haroo limmuu keessaa akka jiran dubbachuudhaan maatii koo waliin rakkootti seeneeraa jechuun dubbatu.
Iddoo waggaa lamaatti immoo waan tokko rakkoo hundumasaa uffachuu fi nyaachuu fi waan tokko bakka adumti danqaa ta'een naan callifannee fayyifateenya rakkataa jira. Amma kan kojoollee maatii saddeetidha. Hoosisaan jira waanuma waaqayyo godhu teenya madhaggeeffanna malee mormaan itti ulfaateetu moo sinu bakka.
Gama biraatiin jiraataan godina Wallaggabaa aanaa Kiiramuu irraa sababa nageenyaatiin buqqaasamanii magaalaa Kiiramuu keessa akka jiran dubbatanis akkas jedhu.
Namni waa godhate tokkollee hin jiru. Rakkachaa mana tokko keessa abbaa warra. meeqa walitti qabamee galaa inni kaan diida bulaa inni kaan rakkoo hamaa keessa akka jiru amma baranaaf illee namni amma tokko tuma du'uutu maal jedhu harca'a horii baankii irraa qabuun illee waa bibbitatee jiraachaa jira bara dhufu garuu sabni kun kan ija tokko fuudhee afaan keewwatu akka hin qabne kun beekamaadha.
Bara 2014 baatii sadaasaa keessa godina Wallaggabaa aanaa Giddaa Ayyaanaa ganda Andoodee Dichoo jedhamu keessaa buqqa'u namni dubbatanis haala amma keessa jirra jedhan akkasitti ibsu.
Firoottan koduwaniiru garuu kunis ijoollee afur qabadhee haadha manaa wajjin nama jaha ta'ee hin jira. Manuma illee mana dhuunfaa inni kaan firummatti Oromoomatti wal gargaaree wajjin jiraata inni kaan immoo manuma namni ijaaree gatee ganaa barriin itti ta'utti gallee gara jannee keessa jiraanna malee baay'ee ulfaataadha jireenyi. Gargaarsi immoo mootummaan nuuf fide tokkollee hin jiru. Isheen Wallaggaa Yuunivarsiitii gargaarsa nuuf ergee jedheeyyuu immoo kan inni laatamu dursa milishaaf laatama. Caasaa erga wal ga'ee booda abbaa warraa tokkoof kiiloo afur ijoollee immoo kiiloo lama kan isaan laata. Kan keessa takkaan ulaataniiru amma immoo warra kottaa jedhu boru kottaa jedhu dhannee magaalma hoosnaaf kan hundeennee achumatti nu caqasaa oolu.
Dhimma kanarratti kan gaafataman itti gaafatamaan Buusaa Gonofaa godina Wallaggabaa obbo Daanyee Lachiisaa komii buqqaatotaan wal qabatee deebii kennanii jiru.
Aanaa haroo limmuun daangaa Beenishaangul Gumuz aanaa Yaasoo jedhamtu daangessiti. Uummanni keenya achitti buqqa'ee jiru aanaa Yaasoo irraa kan buqqa'anii baay'een isaanii. Kiiramuu keessattis naannoo yoo xiqqaate nama 50,000 ol naannoo 60,000tti siqutu buqqa'ee argama. Haroo limmuu keessatti aanaa Yaasoo amma jenne wal dabalatee naannoo 30,000 ta'utu jira. Aanoleen kun akkuma jedhame godina keenya keessa aanaa buqqaatii baay'een keessatti uumame rakkoonis hamaanis keessatti uumame akka godina keenyattis addatti deeggaraa jirudha. Naannoo kana haalli rakkoo nageenyaa marsaa duraa daandiin cufamuu irraa kan ka'e rakkoon adda addaa uumamuu irraa kan ka'e akkaataa barbaachisaa ta'etti midhaan geejjibsiisuuf naannoo sanatti baay'ee rakkachaa turre. Isaas garuu yoo xiqqaate bara kana qofa. Midhaan kuntaala 46,000 uummata kanaan geenyee jirra. Midhaan nyaataa qofa osoo hin taane wantoota akka mana ijaarsaaf ta'uu sharaa adda addaa, hodhiliibsii adda addaa, meeshaa qulqullina adda addaa waan isaaf barbaachisu hunduma gochuudhaaf dhaabbata miti mootummaa wajjinis dhaabbilee amantaa adda addaa wajjinis hojjetamaa jira. Amma danda'amaa ta'etti yoo baay'ina buqqaatii keenyaa sana waliigalaanii karaa guutuu ta'een deeggaruu yoo baannes. Lubbuu namaa baraaruudhaa fi hirmaannaa hawaasni godhe hundumaan uummata kana bira qaqqabuu dandeenye jirra. Fuulduraafis midhaanii mootummaa federaalaa irraa yeroo dhiyootti fe'amaa jira. Ingala hawaasa kana qaqqabuudhaa fi akkuma kanaan duraa sanaa ol deeggaruudhaan qophiin gahaan godhamee jira.
Namootni 100,000 to 17,000 ol waggoota lamaan darban keessatti buqqaasamuu dubbachuun isaan keessaa 100,000 to 10,000 ol kan ta'an gara qe'ee isaaniitti deebi'aniiru jechuun dubbatan itti gaafatamtichi hojii buqqaatota kanneen deebisanii dhaabuudhaaf hojjetamaa jira jedhan irrattis akkas jedhu.
Manni kun yoo xiqqaate gara qe'ee isaatti gara maatii isaatti mana isaatti deebi'uu danda'u qaba. Gama tokkoon hojii nageenyaa qaamolee nageenyaa wajjiniin hojjetamaa. Gama kaaniin immoo bakka jireenyaaf isaa ta'utti immoo qe'ee isaatti deebisuudhaa fi hojii bal'aanii hojjetamaa jira.
Buqqaatotni yeroo ammaa galma bulchiinsa magaalaa manneen barnootaaf dhaabbilee garaagaraa keessa qubsiifamanii jiraachuu dubbachuun ganna kanaa wajjin wal qabatees dhibeewwan garaagaraaf akka hin saaxilamneef koree gama fayyaatiin dhaabbate wajjin waltumsanii hojjetaa jiraachuu isaanii dubbatanii jiru. Buqqaatota kanneen deebisanii dhaabuudhaaf hirmaannaa qaamolee hundumaa barbaadaa jechuun dubbatan. Rakkoo dhabamuu nageenyaa waggoota 4 darban keessatti Oromiyaa lixaa keessatti uumamaa tureen namootni hedduun ajjeefamuu fi kanneen 100,000 lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa buqqaasamuu gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naagoor Malkaa Amboorraa.
raaf qabnu walakkee sajirra amma mo dabareen an qophi addaati gaazexeessaan lammii alaa caamsa darbe Itoophiyaadha ari'ame bahe Tom Garden doorsisni reebichii fi hiraarsi karaa marsaa interneetii gaazexeessota irra gahu an geggeeffamu rakkoo guddaa uummatii jira jedha. Barruulee addunyaa irratti beekamaa ta'ee The Economistiif hojjechaan ture gabaasan kun Itoophiyaa keessa bahusaatiin dura doorsisamuudhaa fi reebamuusaallee dubbataa gabaasaa Saaleem Salamoon Bafqaadu Muradaatu dhiyeessa.
Sodaachisameera, reebameera, dhuma irrattis akka biyya gallakkisee bahu taasifameera. Gabaasaan barruulee The Economist Tom Gardner Itoophiyaa keessatti dhimma waraanaa irratti gabaasuun ammami akka jabaa ta'ee dubbate. Haasaa gabaastuu VOA Saaleem Salamoonii waliin taasiseen. Oduu dharaa fi loogii qabeessa tamsaasuu jechuudhaan miidiyaalee waa'ee Itoophiyaa gabaasanii akka diinaatti ilaaluun kan mul'achuu jalqabee erga wal waraansii caamsaa bara 2020 jalqabee asi. Gabaastonni biyya alaa irraa waa'ee misoomaa kan akka hidha laga Abbayyaa yookiin waa'ee hiikamuu hidhamtoota siyaasaa gabaasuudhaa fi Itoophiyaa seenanii fi haalli mijataanii battalatti bade.
Certainly after the war began it became far more difficult than it had been before.
Dhugumatti erga wal waraansi jalqabamee booda isa duraa caalaa baay'ee hammaachaa dhufe. Gara Tigraay akkan hin deemne taasifame nan dhorkame. Kan kana jedhe Tom Gardner gabaasa barruulee biyya Biriteenii The Economist isa mootummaan Itoophiyaa ji'a caamsaa keessa biyya hari'ate. Gardner Itoophiyaa keessa waggoota 5 fi gabaasaa ture. Isa booddee jeequmsii fi mormiin siyaasaa dhufe sodaachisaa wajjin.
Then there was always problems with or potential problems with police, local security forces. I had run-ins with the police
Isa booddee rakkinni adda addaa poolisootaa fi humnoota nageenyaa wajjiniin mul'achuu danda'e. Fakkeenyaa fi an poolisii naannoo Amaaraatiin waggaa darbe hidhameen ture jedhe. Adoolessa bara 2021 Gardinerii fi waayillisaa hidhamanii turan. Akka Gardiner booda yaadatutti ittuu namoonni dhaabbatanii ilaalaa turanii iyyanuu waayillisaa sadafii qawweetiin rukutame yommuu afaan isaa dhiigaan guutamu argee ture. Yommuu Itoophiyaa keessatti gabaasaa ture Gardiner irratti haleellaa hedduutu raawwatame. Karaa masariitiitiin sodaachisamaa ture. Wanti inni gabaasu akka dhugaa hin taane taasifamee himamaa ture. Dhuma irrattis xalaa abbaa taayitaa miidiyaa Itoophiyaatiin eeyyamni kennameefii ture jalaa haqamee sa'aatii 48 keessatti akka biyyaa bahu taasifame.
The government was incredibly vague in the letter they gave me revoking my license.
Eeyyama koo haquudhaa fi xalayaa mootummaan naaf barreesse haala nama dinquun ifan turre. Haala ifan taanee fi haala ogeessummaadhaan wal hin simanne. Naamusa ogeessummaa cabsuu haala dogoggora ta'een gabaasuu waan jedhu barreessan. Dubbii himaa ministeera dhimma alaa Itoophiyaa dhimma kanarratti gaaffii VOA'tiif deebii hin kennine. Haa ta'u malee hojjettoota miidiyaa sodaachisuudhaaf hidhuu ilaalchise himannaa dhaabbilee mirga namoomaa irraa itti dhiyaachaa turee fi mootummaan deebii kennaa ture. Akka odeeffannoo dharaa fi olola shororkeessitootaa lolaa jiru ibsuudhaan. Waxabajjii keessaa muummeen ministeeraa Itoophiyaa hokkora kaasu jechuudhaan gaazexeessitoota himatanii turan.
Let's not designate individuals engaged in destroying.
Namoota dhuunfaa akka rogeeyyii fi akka gaazexeessummaatti rakkaalee biyyattii diiguu irratti hirmaatanii fi beekumsa kennuu hin qabnu jedhanii turan. Ji'a caamsaa bara 2022 yommuu gabaasaan New York Times fi VOA Simon Mark haala walfakkaataadhaan Itoophiyaa keessa hiriyatamu akka dubbatetti hidhamuu fi reebamuun waa'illoonni isaa akka ofirratti amantaa hin qabne taasisaa jedhe. Gabaastota biyya alaa sodaachisuu fi hiriyachuun miidiyaalee biyyaa keessatti ergaan inni dabarsu sodaachisaa ta'uusaa irratti jaarmiyaaleen mirga namoomaatiif falmanii walii galu. Mutookii Muumoo biyyoottan Afrikaa saaraa gadii jiranutti bakka bu'aa koree mirga gaazexeessotaatiif falmu CPGA ti akkana jedhan.
What does that mean for the journalists operating already in Ethiopia, whether they be local or international?
Gazeteessota Ethiopia keessatti hojjechaa jiranii fi warreen biyya keessaas ta'u warreen alaatii fi kun maal jechuudha? Akka isaan of gaafatanu kan godhuudha. Erga kuni isarratti raawwate anarratti immoo maaltu raawwachuu danda'a jedhani. Itoophiyaa keessatti haalli yookiin carraan hidhamuu danda'u baay'ee ol ka'aadha. Dhaabbanni mirga namoomaa mootummaadhaan gargaaramu komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa gabaasa adoolessa bara 2021 fi caamsaa bara 2022 gidduutti baaseeni mootummaan hojjettoota miidiyaa 54 hidhuu isaa ibsee jira.
Wachaaf dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanattaan sinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu siniif dhiyeessina.
Beela hanqina nyaataaf hanqina nyaata madaalamaa dhaabsisuu laalchisee addunyaan duubatti deebi'aa akka jirtu gabaasii waggaa katokkummaa mootummootaa kan walakkeessa baatee adoolessaa keessa ba'e nu mul'isa. Bara darbe uummanni miliyoona 800 fi miliyoona 28 beelaaf kasaaxilame yoo ta'u kunis kan bara 2020 irra uummanni miliyoonni 46 dabalataa beelaaf saaxilamuusaaf ka bara 2019 irra immoo miliyoona 100 fi miliyoona 50 caala. Bara 2021 biyyoota 53 guutuu Afrikaa giddugaleessa bahaa Eeshiyaa fi Laatiin Ameerikaa keessatti namoonni miliyoonni 100 fi miliyoonni 93 ta'an yoo xiqqaate rakkoo beelaa hamaa marsaa sadaffaa isaan mudateera jedhan bulchituun dhaaba gargaarsa misoomaa kan Yuunaayitid Isteets Samaantaa Paawer.
That number reflected many things: job and income losses and supply chain disruptions from COVID-19, climate shocks, long simmering.
Lakkoofsi sun waan hedduu calaqqisiisa ture. Kanneen kunis dalagaaf galiin dhabamuuf dhiyeessii sababa COVID-19 irraan kan ka'e addaan citu, rifaatu haalli qilleensaa dhaqqabsiis, walitti bu'insa yeroo dheeraaf ture, mootummoonni gargaarsa namoomaa namoota rakkatan akka hin dhaqqabne daangessuudha. Garuu gadadoo dhala namaa yeroo dhiyootti saffisaa dhufe kan Vladimir Putin haleellaa qalbii dhabinaan Ukraine irratti raawwatan hin dabalatu jedhan. Erga Raashaan guraan dhala 24 Ukraineen haleeltee as waraanni Raashaa lafa qonnaa Ukraine bakka kuusaa oomisha qonnaaf bakka oomishi kun itti qopheeffamu barbadeesse. Buufata doonii Ukraine galaana gurraacha irraa cufuun boqqolloof qamadiin tooniin miliyoonni 20 ta'u kuusaa midhaaniif buufata doonii irratti danqame akka hafu taasise. Garuu akkuma Putin midhaan Ukraine irratti danquun isaanii hammaataa ta'e uggura xaa'oo Raashaan alatti ergitu irratti kaa'ame ka baay'ee hin hubatamneedha jedhan Paawer.
Russia is the world's largest exporter of fertilizer, but starting in November last year,
Russian addunyaarra adda durummaadhaan xaa'oo kan ergitu yoo ta'u garuu sadaasa bara darbe irraa eegalee Raashaan dhiyeessii ishee tokko tokko gabaa addunyaatti dhiyeessuu daangessuu ka jalqabde ta'uusaaf kunis waggaa darbe keessa gatiin xaa'oo gara dachaa 3 akka dabalu gumaacheera jedhan. Qonnaan bultoota Afrikaa keessa jiraniif kun oomishi 100 irraa harka 20 gad xiqqeessuuf sababaa ta'a. Yuunaayitid Isteets rakkoo uumameef deebii kennuun akka saffisu hojjechaa jirti. Ji'a caamsaa keessa Ameerikaan gola nagaa eegumsaa katokkummaa mootummootaa hoogganaa'innaa turtetti kaka'umsa karoora wabii nyaataa addunyaa jedhamu jalqabdeetti. Kaka'umsi kun gargaarsa namoomaa guddisuu, gabaabanaa taasisuu, oomisha xaa'oo guddisuuf dandamachuu sirna dhiyeessii nyaataa irratti investii gochuu dabalate waamicha hojii adda ta'e dhiyeessee jira jedhan ergamaan addaa Yuunaayitid Isteets kan wabii nyaataa addunyaa Kerry Fowler.
In responding to the food crisis, the United States has committed nearly 2.8
rakko nyaataa kanaaf deebii kennuudhaan Yuunaayitid Isteets baatii guraan dhalaarraa eegalee gargaarsa nyaataa 70 oolu Afrikaa, giddugaleessa bahaaf Laatiin Ameerikaa akkasumas Kaaribiyaaniif ka doolaara biliyoona 2.8 ta'u gumaachuudhaaf waadaa galtee jirti.
Ameerikaan rakkoo nyaataa kanaan dura argamee hin beekne kana dhaabuuf tarkaanfii biyya keessaaf sadarkaa addunyaatti nuyi fudhannuun dursitee itti fuftii jedhan Dr. Fowler. Biyyoonni hundi dhaabbilee biyyoota hedduudhaaf waadaa galan irra deebi'anii akka mirkaneessan, sirna daldala addunyaa irratti amantaa akka ijaaran, akkasumas ilaalcha yeroo gabaabaa giddugaleessaaf dheeraa wabii nyaataa addunyaa fooyyessuuf tarkaanfii qabatamaa akka fudhatan gaafanna. Addunyaan gara keenya ilaalaa jira, hundi keenya ga'ee keenya haa baanuu jedhan jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
kan armaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophii har'aaf qabnu kanumaan xumurre. Yaada qophiiwwan keenya irratti qabdan imeeliidhaan hornaatbiyoonis.com jedhaanu ergaa odeeffannoo naannoo keessan jirus achumaan gurra nu buusa. Waahiloota keenya biyyaaf as Waashingtan DC irraa gabaasalee dhiyeessa turan gulaala sagantaa kanaa akkasumas piroodiyuusariidha fi ogeessota qophii kana qindeessan hundumaa wajjin ta'uudhaan amma borutti nagahan.